Dobrý den. Pár minut po skončení dnešního rozhovoru bude premiér, ministryně financí a další lidé představovat novinky pro tzv. Třetí pilíř penzijního spoření. Před týdnem jsme to tady o některých stávajících problémech s Danielem Prokopem probrali. Dnes se k nám přidává hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, která byla na nedávné konferenci pořádané hnutím ANO, kde ministryně financí Alena Schillerová taky už o třetím pilíři částečně mluvila. Jano, Danieli, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Reforma penzijního spoření má být podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO největší změnou v oblasti financí od doby zavedení DPH. Dnes tedy tu reformu s názvem Lepší penzíko představí. Bude tam Alena Schillerová, Andrej Babiš a také ekonomové a autoři analýz, kde jsou slabá místa toho současného systému spoření na penzi a jak by se dala vylepšit. Těmi jsou Filip Pertold a Lukáš Nádvorník z Ekonomického institutu IDEA při RGEI. Ostatně bylo to tak i na té ekonomické konferenci, kde jste byla, Jano, že tam byli lidé nejenom za hnutí ANO, ale byli tam také Pavel Kysilka, byl tam Jan Švejnár.
Jan Švejnár, ano, ale ta reforma tam vlastně byla jenom
zmíněna.
Jenom zmíněna, protože celkově tady se tam spíš řešilo větší zadlužování Česka.
Ale ta zmínka byla silná, protože Alena Schillerová mluví o tom, že reforma Lepší penzíko bude znamenat, že průměrný Čech, který si spoří po dobu 35 let aspoň tisícovku měsíčně, odejde do důchodu s milionem navíc oproti té současné situaci. Mm-hmm. Jak tomu rozumíte?
No je to tak, Alena Schillerová zmiňovala, že prostě díky té reformě dostane průměrný Čech, který tak spoří delší dobu na penzi právě o ten milion víc a vychází z toho, že stát chce právě v té reformě motivovat více mladé lidi, aby nastupovali do penzijního spoření, když jsou opravdu mladí, protože u nás v průměru začínají lidé spořit asi ve 40 letech, to by asi potom mohl Daniel doplnit, a nezbývá už jim tolik času na to, aby si naspořili. Další klíčová věc je, že prostě máme vysoké poplatky pro penzijní společnosti, které potom z té naspořené částky můžou sebrat třeba až polovinu té úspory ve srovnání s jinými fondy nebo s jinými zeměmi. A třetí klíčová věc je, že penzijní společnosti jsou skutečně, v tom jsou nevinně svázány teď tím, že oni předloží, když někdo přijde, chce si založit penzijní spoření, tak oni mu předloží dotazník, zeptají se ho, jaké má zkušenosti s investováním a jestli rozumí riziku, tak každý, drtivá většina z nás řekne, že žádné a nerozumí, a tím pádem třeba mladý člověk automaticky spadne do nějakých konzervativních fondů, kde jsou samozřejmě ty výnosy mnohem nižší, protože to investuje třeba jenom do dluhopisů nebo něco takového, a je to zbytečné, protože když máte na to spoření 40 let, tak se nemusíte na začátku bát nést větší riziko a investovat třeba do akcí, kde větší riziko znamená většinou také samozřejmě větší výnosy, a do těch konzervativních fondů chodit potom až déle. Tomu se říká strategie životního cyklu, že tedy mladí budou.
Tímhle jste vlastně těmi třemi body jste načetl scénář toho dnešního společného setkání, tedy v rámci rozhovoru Život k nezaplacení. Danieli, když budu počítat tu tisícovku měsíčně, těch 35 let a ten milion, tak 35 krát 12, tak mi to vychází 420 měsíců krát 1000, tak to je 420 tisíc budu spořit. Jak z toho dostanu ten milion?
No tam neúplně intuitivní věc je to zhodnocení, protože vy, když tam vložíte 1000 korun, tak za rok, když máte 10% úrok, tak za rok z něj máte 1100 korun. A v tom dalším roce se zhodnocuje těch 1100 korun. Teďka se to takhle sčítá, a když si to spočítáte, tak když spoříte 40 let, tak opravdu jakoby ta výše toho úroku je úplně zásadní. Jo. A můžete mít z té 1000 koruny za těch 40 let buď to 6 tisíc, když máte nějaký úrok kolem 5%, nebo klidně 90, 80, 90 tisíc, když máte úrok kolem 12%. Jo. Takže tam vlastně jakoby třeba dvojnásobný úrok neznamená, že máte dvojnásobně víc peněz, ale násobně víc peněz za těch 40 let. Proto jde i o malé rozdíly v tom zhodnocení. Na tom vlastně postaven ten biznes i těch úspěšných lidí, jako je ve Wall Street a podobně, že prostě dosahují třeba dlouhodobě o 0,1 většího zhodnocení. A za rok je to jedno a za 40 let vlastně to udělá obrovský efekt. Takže tam jde o to, aby ty peníze byly v něčem, co má relativně dobré zhodnocení. Zejména v těch prvních letech, když vám je relativně jedno, že to kolísá v čase, v těch prvních, když vám je 20 až 55 a podobně.
Takže je to tlak na to, abych začal, tedy já už ne, ale ti mladí, aby začali co nejdřív.
Tak, jak říkala Jana, v průměru dneska lidi spoří kolem 25 let, když to protáhnete na 35 nebo 40, tak je to zásadní. Když k tomu přidáte zároveň trošku vyšší zhodnocení, tak je to ještě mnohem zásadnější. A to by měla být jedna z těch klíčů té navrhované reformy. Vlastně se vrací i k tomu, co jsme navrhovali v nervu Fialovy vládě, a to je podporovat více ty mladé lidi do 35 let v tom vstupu, jo? Protože dávat podporu někomu, kdo si začne spořit v 55, je hezké, ale z hlediska toho, jako jeho zabezpečení, už to pro ten stát má úplně minimální význam, tahle podpora. Dostat tam někoho, komu je 18 let nebo 25, je jako naprosto zásadní, když zároveň bude v těch relativně nějakých dobrých fondech, které dlouhodobě poskytují nějaké zhodnocení. No.
Jana už o tom mluvila, že v plánu je zásadně snížit poplatky při dlouhodobém spoření. Teď člověk na poplatcích odvede až polovinu jejich hodnoty. Ty poplatky jsou v průměru 1,3%, polovina tedy by měla být 0,6, 0,7 plus minus, což je taky návrh IDEA. Jde to takhle zlevnit? Co se stane?
Podle těch propočtů IDEA by i ten poplatek 0,6 až 0,7 kryl náklady plus přiměřenou nějakou ziskovou marži, která je právě podle těch analýz IDEA nepřiměřená, když to řeknu jednoduše, nepřiměřeně vysoká v českých podmínkách, což samozřejmě zase, ale bavíme se o nějakých průměrech samozřejmě. Jo. Teď jsou různé typy fondů a tam jsou různé typy těch poplatků nastavených, ale myslím si, že třeba velká debata byla oprávněná a tam i sami penzijní společnosti připouštěli, že se třeba ten maximální limit dá snížit, a to je, že oni vybírají jednak tedy poplatek vlastně z toho objemu, který tam naspoříte, a určité procento, a potom ale mají až 15% jako z výnosu toho, který, jak vám to zhodnotí. A to je opravdu vysoké i v rámci mezinárodního srovnání, takže tam se mluvilo o tom, že by se tento IDEA navrhovala ho vůbec neplatit, mít prostě jenom jeden, nemít složený poplatek, proti čemuž ale i někteří experti protestovali, protože za 100% z těch výnosů je motivační pro ty penzijní společnosti, aby se snažili to s těmi penězi pracovat skutečně a zhodnocovali je. Takže tam myslím, že sami penzijní firmy navrhovaly snížení třeba na 10% a tak. Takže myslím si, že ve výsledku, myslím si, že tedy i z toho, co už jsme měli možnost si přečíst, tak třeba u těch dynamických fondů určitě dojde k nějakému razantnímu snížení toho.
Když říkáte přečíst, poplatku. Psali to Hospodářské noviny, že u těch takzvaných dynamických fondů by se to mělo snížit až na třetinu, teď je poplatek v průměru 2,1, nově by to mělo být 0,60. 5 jako strop. Proč zrovna u tohohle produktu, u těch dynamických fondů?
Protože je tam ten poplatek opravdu
mimořádně
vysoký i ve srovnání právě se zahraniční praxí.
Co se stane teď, když se sníží dané ty poplatky? Pokud tedy máme pravdu, uvidíme, co za pár minut řekne Alena Schillerová a spol.
Uvidíme, jak daleko půjdou, protože já jsem tam viděl odhodlání to snížit hodně, ty poplatky, což já jakoby kvituju. Je nutný říct, že tam jsou dva typy investic z hlediska těch fondů. Jeden typ jsou takové ty jednoduché investice, že kupujete prostě státní dluhopisy nebo kupujete takové ty akciové produkty, které člověk si může koupit sám na těch portálech. Jo, to není žádná jako raketová věda prostě kupovat tyhle věci, a taky to nevyžaduje asi velký poplatek, jak ukazují kolegové z IDEA, na správu těch fondů, zejména když je máte relativně velké. A potom je, takže tam to se dá snížit opravdu hodně. Potom je druhý typ investic, které dělají takzvané alternativní fondy. Ty jakoby se snaží hledat různé startupy nebo jakoby firmy, do kterých investovat. Přímo jako vyhledávat nějaké dobré investice. A tam samozřejmě je to náročnější z hlediska toho investora a jsou tam vyšší poplatky i na tom trhu v těch fondech. Ale je velká otázka, nakolik to pouštět do toho penzijního systému, jo, protože jeho cílem toho třetího pilíře by mělo být, aby investoval relativně diverzifikovaně po celém světě. To znamená, když se začne zhoršovat česká ekonomika, tak to zhorší ten průběžný pilíř těch penzí, což plácí stát, jo, z odvodů sociálních. A ten třetí pilíř by to měl jakoby pomoct, pokud nebude mít stejná rizika, pokud nebude investovat zase do té české ekonomiky. Jo. Kdyby investoval zase do české ekonomiky, do českých startupů, do českých firm jenom a podobně, tak by samozřejmě kopíroval ty rizika toho prvního pilíře a potom ty lidi by na konci neměli nic, protože by se jim zhoršila jak ta státní penze, tak ta penze v těch fondech. Jo. Takže spíš myslím, konsenzus odborníků je, ty alternativní fondy a ty alternativní investice tam jako pouštět hodně málo a regulovat to, aby nedošlo k tomu znečištění toho produktu, který má být relativně jednoduchý a nízkonákladový a podobně. Jo, a z toho vyplývá potom ten finální poplatek, protože něco je ten základní poplatek v těch běžných fondech a něco jsou ty alternativní fondy, které tam můžete trošku přimíchat do toho penzijního spoření z hlediska té společnosti, jako no, penzijní.
My pravděpodobně na té tiskové konferenci uslyšíme v rámci politického marketingu to, co už jsme tady říkali, tedy budou to prodávat tak, že se jedná o největší změnu v oblasti financí od doby zavedení DPH, což je rok 1993,
tuším. Myslím, že říkala Alena Šlejová. Když to na té konferenci říkala, tak jsem se dívala na obličeje tam místních renomovaných investorů a měli povytažená obočí, tak nevím.
Jako největší, to myslím, že je trošku přehnané. Myslím, že
je to přehnané, to povytažené obočí.
Ne, jakoby největší změna od zavedení DPH, tak jakoby třeba velká změna bylo to zrušení superhrubé mzdy, pokud řekneme jakoby ekonomicky celkově. Ale na druhou stranu myslím si, že to je velká změna, že opravdu to, co chce udělat vláda, tak v podstatě jakoby kopíruje docela to, co navrhoval NERV v té Fialově vládě. A ta podpora mladých lidí, snížení poplatků a další věci, které tam jsou, zrušení těch transformovaných fondů, těch nejvíc jako nevýnosných fondů. Tak všechno to bylo v těch návrzích NERVů.
Ale tam to bylo rychlejší, ne, to rušení transformovaných fondů.
No, my jsme si představovali, teďka oni to chtějí zrušit do 10 let. To jsou ty fondy, které mají úplně minimální ziskovost, protože musí být výnosné každý rok. Jo. A řada lidí do nich vstoupila v minulosti a ani neví, že to tam mají podle našeho výzkumu, nebo neví přesně, v jakém jsou fondu, anebo vlastně vybírají ty státní podpory a nehledí na ty malé výnosy. Jo.
A odepisují si zdaní, že určitou část, to je prostě to, proč to tam nechávají.
A teďka to jakoby v podstatě hněje s těmi malými jako výnosy a stát, je to fakt jako pro stát velmi nevýhodná investice těch 18 miliard, které tam dává přes příspěvky a daňové podpory, aby to lidi měli jako v produktech, které jim stejně nepomůžou v tom zabezpečení na stáří. Jo. Tak to my jsme v NERVu navrhovali taky zrušit. Vláda to chce zrušit do 10 let a převést to do, když nepřejdete sám, tak to převést do těch konzervativních fondů. My jsme to navrhovali zrušit rychleji tu podporu, ale je to otázka. Tam jsou naopak jsou tam investice těch penzijních společností. Nemůžete ten systém jakoby zničit a destabilizovat. Jo. Takže chápu, že tam je nějaká perioda. Ale abych se vrátil, jako je to velká změna, která jde podle mě k jádru těch problémů. Na rozdíl od toho, když se třeba zavádělo, že tam lidi musí dávat víc peněz, jo. Protože víc peněz, když je dáváte do systému, který má malé výnosy a vysoké poplatky, tak je stejně jedno, jestli tam dáváte 1000 korun nebo 1500 korun. Jo. Tam jde opravdu o ty výnosy a poplatky a dobu spoření.
Když Jana na začátku mluvila o tom, že Alena Šilerová už také prozradila, že reforma bude obsahovat takzvanou změnu strategie životního cyklu. Co to je česky?
Je to právě ta změna, jak z pohledu lidí, tak tedy penzijních fondů, že když je člověk mladý do určitého věku, Daniel mluvil o 35 let, myslím, a já mám...
Do 35 let je dobré tam vstoupit, ale ta strategie životního cyklu je jakoby agresivnější, dynamická do 50, na 55 let a potom se...
Jasně, takže prostě do určitého věku budete vlastně automaticky
ukládat v těch dynamických fondech.
V těch dynamických fondech, nebo prostě ve fondech s vyšší výnosností, které mají vyšší riziko, že třeba některý rok o ten výnos, protože bude nějaká situace na kapitálových trzích špatná, že o ten výnos třeba přijdete, ale v tom dlouhodobém horizontu prostě ho získáte zase zpátky, protože když byste se podíval na dlouhodobou křivku akciových trhů, tak prostě je rostoucí, jsou tam zuby samozřejmě, ale takže dává smysl nebýt prostě od začátku konzervativní.
Takže na začátku to půjde do těch dynamických fondů, pak tedy dovrším těch 50, 55 let, nebo to je jedno, takže ty úspory se budou dávat do těch vyvážených fondů a konzervativních fondů, takhle to bude. Proč lidem diktovat, že musí být v nějakém fondu podle toho životního cyklu?
Ale to vláda asi nebude diktovat. A byť jako řada zemí opravdu má to jako strategii, která je ta jediná, kterou podporuje ten stát. Jo. Ale vláda to asi nebude diktovat, jenom zavede to, že je to jako výchozí strategie. Že když nevíte vy, nebo a ta společnost penzijní s váma nechce dělat ten dotazník, tak to je výchozí strategie, která jakoby dává smysl, ale budete moct říct, já tam nechci být, já chci být v konzervativních fondech. Hmm. Budete moct udělat ten investiční dotazník, abyste byli v jiných fondech. Pravděpodobně řekl bych, že ta podpora bude vázaná na většinu druhů toho spoření. Jo? Takže myslím si, že ta změna v tomhle tomu bude relativně měkká, ne, že by nutili lidi být jenom v tom fondu životního cyklu, ale bude to nějaká výchozí strategie, kde nemusíte ani dělat, jak říkala, jen na ten investiční dotazník, jo? Protože ono to, ten investiční dotazník nedává moc smysl. On dává smysl, když jdete na nějakou platformu a sám investujete, jo? Tak ta vám podle toho nastaví nějaký jakoby to portfolio a podobně, abyste tam nedal nesmysly, nějaké jako velmi rizikové věci. Ale tady to stejně jako nevybíráte sám, do čeho investujete. Hmm. To vybírá ta penzijní společnost. Jo? A oni by to měli udělat nejlepším možným způsobem podle toho vašeho věku. Hmm. A fakt, když je vám 60 a vybíráte tu penzi, nebo 65, tak potřebujete, aby to nekolísalo. Aby to bylo relativně už, jakoby, mělo to nějaké výnosy, ale aby to bylo relativně klidné, aby se nepřišel o ty peníze. Ale v tom mladém věku tam se dá smířit s tím, že jeden rok to poklesne o 10% a v druhém roce stoupne o 20%. Jo. Na to ani nemusíte koukat. Jako, je teda riziko, samozřejmě to je dobré říct, že teďka ty akcie jsou hodně vysoko a může přijít ta korekce, třeba v následujícím roce, která ty akcie trošku sníží a potom zase budou růst. Jo. Že ono, když na to lidé koukají, tak opravdu jakoby každých, já nevím, 10-15 let přijde nějaká taková korekce, která sníží ty akcie a je dobré se koukat na ten dlouhodobý horizont těch 20-30 let prostě. Jo.
Tak jako to bylo třeba s příchodem covidu, se začátkem války na Ukrajině a s podobnými geopolitickými vlastně situacemi.
Ta finanční krize v roce 2009 až 2012, že tam byl velký skok dolů. Internetová bublina někdy na začátku milénia. Teďka samozřejmě otázka, jestli ty společnosti s umělou inteligencí nejsou trošku nadhodnoceny v těch akcích, jo? To nikdo neví. A vždycky může přijít nějaký skok dolů trošku, na to by se měli lidi připravit, aby nebyli překvapeni a koukat na ten dlouhodobý horizont, jo? Zejména ti mladí lidé.
Já myslím, že tady je velká zodpovědnost těch penzijních společností, aby samozřejmě rozkládali ty investice tak, aby všechno nebylo prostě v jednom segmentu akcí a tak dále. Dá se investovat do různých akciových indexů v různých koutů světa a tak dále, takže to riziko i tam se dá nějak rozložit.
Nebylo by lepší, kdyby to byl nějaký třeba státní fond?
Tak řada zemí v Evropě samozřejmě touto cestou šla, ale stát, jak jsem já pochopila, tak se obává určitého rizika tady, že když by to byl státní fond a lidé by třeba do toho museli vstupovat povinně, tak nese vlastně velkou odpovědnost a proto k tomu stát asi nepřistoupil. Ale
co soudí Dan?
No, jakoby ten vzor švédský, který to je jakoby skvěle fungující fond, který právě to funguje podle toho životního cyklu, má úplně minimální poplatky, zhruba 0,2%, tak to je státní fond, jo. A vstupujete do něj takové poloautomaticky jako mladý člověk. A je řada lidí, kteří ten státní fond podporují, od Pirátů přes Hnutí ANO o něm mluvilo, i premiér a podobně. A on opravdu může mít jako výhody svoje. Minimálně by jako vytvořil konkurenční tlak v těch poplatcích, protože by byl levnější. Na druhou stranu má i svoje rizika v tom, že my máme asi 4 miliony lidí v tom penzíku. Jo? A otázka, jestli je přetahovat vlastně do státního fondu nebo zlepšit ty komerční produkty. Za druhé, jako lidi se trošku bojí toho státu, jo? Protože druhý pilíř se zavedl a zrušil. Když to máte ve státním fondu, tak je tam jako pociťované riziko části lidí, že se to nějak změní a ty prostředky vám seberou, prostě dají to do těch státních důchodů. Jo. Takže ono má jistou krásu, když to je ten dobrovolný pilíř, kde to je čistě vaše prostě. Jo. Zejména v Česku, kde tomu státu věří mnohem méně lidí než ve Švédsku. Taky problém státního fondu je, že ve Švédsku to je oddělené od státu a investují podle nejlepšího zájmu toho střadatele. V Česku by samozřejmě hrozilo, že tím začnou platit věci, které by se měly platit ze státního rozpočtu.
Dukovany
a podobně. Takže jako já jsem taky, měl by to svoji krásu, potenciálně je efektivnější ten státní fond, vytvořil by tlak na ty poplatky, ale v Česku má jako řadu rizik. Jo. Takže myslím si, že ten pokus zlepšit ty komerční třetí pilíř, tak vlastně má svůj smysl teďka. No.
Tak uvidíme, co uslyšíme za pár minut na tiskové konferenci, kde bude ministryně financí, premiér a další hosté k reformě s názvem Lepší penzíko. Předběžně jsme ji probrali s Janou Klímovou, hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu. Díky, Jano, naslyšenou.
Díky také,
naslyšenou. A s Danielem Prokopem, zakladatelem společnosti Pak Research. Hezký den.
Díky.